Радіо Плеер, Азаттық Радиосы. Ассалому алейкум, адырлы динейджилер. Суын 2020 жылын 23 июны, хептәнін пенсен бәуіне. Суын программамызды Рус Ташаристер Министрі Сергей Лавров Ашхабады сапар едер. Балқынны бірден аны өз яшанты бітінді, хәкіметтерін аял ездері қаршы алып барян шәрлері барады күрін верді. Өй бейлік мағлуматтарымызды діңләп білерсіңіз. Озылы білен мен Мердан Сареев, күнің тәзіліклері білен таныстыр ярын. Европа Билелешігінің Брюссельді басланан саммитінің жемнеджі беянамасында Украина ве Молдова үчін блогу даласкарлык статусыны бермек мейлістерлер деп, Азат Европа Азаттык Радиосының көрін документінде белінілер. Европа лидерлерінің саммиті 23-24 июн аралығында Бельгияның пайтығытында кетшер. Европа Кеңесі Украина ве Молдова Республикасына даласкар юрт статусыны кепилендірме қарарына келді деп, сенеті 21 июн дейліп көркізілен документті айдылар. Украин президенті Володимир Зеленский 22 июнда Торонтодағы студенттері еден видео үзілінмесінде Билелешін әкілі 27 ағзасының Украинаның даласкарлық статусыны қолды жоқтығыны ұнаңандығыны айтты. Шейлі де мұның түмліктен яқтылығы чықмақ ялы бір өзгөріс бол жоқтығыны сөзіне қошты. Европа идарасының бұ вағыттағы адаты болмадық әдімі Киевің Русияның басвалыжы күштеріні қаршы төвесен дөріне қават келді. Оғанстанның күндоғырында болын хелекчілікі ертіремеден соң, халат едізілер 40 бұжокта активтлердәкі веранчылықлары бармақты қиншылық чекерлер. Бұ арлықты Түркменистан ғоңшы юрда ұнсанпервер көмек вады верер. 22 июнда қавылың 160 км күн орта күндоғырында юзе чықын 6.10 магнитудолы ерт арсқынында 1000 қолой адым хелек болды, 1500 яқиынны хем яраланды. Ер титреме Пакистан билан серхедин голойундагы даалык тевитте жерлешен Пактикада хас эрве туюлду. Афганистандын Талибан долондуруучулары халат эдис тагалалары үчүн халкара жемгичилигинден малия химаятын сорадылар. Биз тевите ашып билмейбиз. Хабар линиялары куусук. Биз соңку маалыматтарды алмагы тыйын шарт деп Талибандын Пактика вилаятындагы жогору деражалы харбы командиринин метод векили Reuters кулугуна айтты. Оның сөздеріне өр әтевейі хадисада 3000 қолой жай вейран болыптыр. Адамлар изли-изіні мазар қазиярлар деп, Пактиканың мағлумат ве меденет идарасының басылығы айтты. Талибанның юқыры рухани лидері Хайватулла Ахунзада бейанат арқылы халқары жеңметчілігіні, хайыр сахавы топорларыны ве әхлі ұнсанпервер құрумыларыны үзіленіп, бұ ұлы хелекчілігі арасында Уан халқына ел ұзатмағы чағырды. Түркменистанның Дашаристер Министерлігінің мағлуматына өре, 23 июнда Түркмен бас дипломаты Расид Мередов, Ауғанстанның Түркменистандағы ісілері вақтайын ұнынылын векелі білен дұғысысып, юрдың Ауғанстаны ұнсанпервер көмегіні еолымығы таярдығы варыда хабар веріптір. Көзіңінді тұтылян хемаетін дүзімі айдыңластырылмады. 22 июнда Түркменистанның Исламабаддағы елшісі Атажан Мәулямов, Пәкістанның қорынық министрі Хаваджа Мухаммед Асиф білен гепләшік кешірді. Bu varada Associated Press of Pakistan xabar verýär. Gepleşiklerin dowamında iki ýurdun arasyndaky harby hyzmatdaşlygy üstürmek meselesiniň maslahat edilendigi bellenilýär. Pakistan we Türkmenistan regional durnukluluk, howpsuzlyk, paraqçylyk boýunça umumy maksatlary göz öňünde tutýarlar, şeýlede terrorçylyga garşy göreş ugrundaky tagallalarda içkin hyzmatdaşlyk edip bilerler dip Pakistan ministri bellädi. Илчи Мәулямов iki ýurdun harby we ykdytady ugrulary boýunça giňgerimli hyzmatdaşlygy ýoly goýmagy gowy mümkinçiliginiň bardygyny aýdypdyr. Gepleşin beýleki jikmejiklere aýan edilmeýär. Bu duşuk barada Türkmenistanyň Daşaryşlar ministrligi we döwletiň elçiligindäki media tä habar bermedi. Qazaqstanyň ozalky prezidenti Nursultan Nazarbayewiň ýegenleriniň biri aýdyňlaşdyrylmadyk jenaýat işiniň figurant hükümünde geçer dip ýurdun milli howpsuzlyk boýunça komitetiniň, ýagny KNB-niň başlygynyň ornbasary 22 iýunda mälim etdi. Askar Amirhanowyň maglumatyna görä, Samat Abis KNB tarapyndan hem sorag edilipdir, emma onuň häzir tutuklyk astynda saklanyp saklanmaýandygy aýdyňlaşdyrylmady. 43 ýaşly Abis ýanwarda Turun hökümeti garşy protestlerden bir näçe günden soň KNB-niň başlygynyň ornbasary wezipesinden boşadylypdy. Ýanwardaky protestleriň soňu bilen gazaplylygy ýazmagy netijesinde azyndan 230 adam hellak bolupdy. 81 ýaşly Nursultan Nazarbayew we onuň maşgulaty ýanwardaky protestlerden soň bir wagtky täsirini we güýjini ýitirdi.